Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1. Umai Allah di Efesus nan indak berubah hati kepada Isa Almasih. Ambo Paulus rasul Isa Almasih dek kehendak Allah marokan mudah-mudahan Allah Bapa kita sarato jo Tuhan Isa Almasih menurunkan barakai sarato jo tanang santoso kabakeh angkau. Tapujilah Allah Bapa Tuhan kita Isa Almasih. Baliau memberakai kita jo sagalo barakai rohani di dalam sarugo. Dek karano kita basatu jo Isa Almasih. Sabalun dunia ko dijadikan, Allah lah memilih kita melalui Isa Almasih jo mukasud supaya kita menjadi milik beliau nanta sendiri. Sarato indak bacace di adoan beliau. Dek karano kasih Allah, mako beliau lah menentukan talabiah dulu. Baraso melalui Isa Almasih, beliau kama angke kita menjadi anak-anak beliau sendiri. Sarato iyo itulah nan iyo nak beliau pabue. Tapujilah Allah nan mulia. Dek karano melalui anak beliau nan tacinto, beliau sangat mengasihi kita. Dek karano melalui kematian Isa Almasih, kita dimaradekakan dek Allah. Baarati, beliaulah maampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Beliau mempabue nan baitu, dek karano beliau sangat mengasihi kita. Nan kasih tu, beliau limpahkan kabate kita, jo sacaro panuah kebijaksanaan, sarato jo pangaratian. Menurut kehendak beliau sendiri, Allah magia tahu kabake kita rasio rancana beliau. Beliaulah memutuhkan, baraso rancana beliau tu, kadiwujudkan melalui Isa Almasih. Rancana tu iolah, supaya segala sesuatu, bia nan di sarugo, ataupun nan di bumi, menjadi satu jo Isa Almasih nan sebagai kapalo. Nan rancana tu kadiselesaikan di Allah jikolah tibo wakatunya. Allah mempabuek segala sesuatu menurut keinginan beliau, sarato jo keputusan beliau sendiri. Sajak dari samulo beliau lah memilih kita, dek karano, beliau nio supaya kita menjadi umatnya. Dek karano basatu jo Isa Almasih. Biarlah kita, nan pertamu-tamu barok kabakeh Isa Almasih, memuji Allah dek karano kemuliaannya. Engkau punlah biman jadi umat Allah, sawakatu engkau biman danga kato-kato dari Allah. Iyolah, Injil nan memberi keselamatan kabake engkau. Engkau bibaiman kabake Isa Almasih, dek karano itu Allah memberi tandu miliaknya kabake engkau. Iyolah rohnya nan lah dijanjikannya. Roh itulah nan jadi jaminan. Baraso kita kamanarimo apo nan lah dijanjikan de Allah kabake umatnya. Iko nan memberi keyakinan kabake kita. Baraso Allah kamalapehkan umatnya. Tapujilah Allah dek karano kamuliaannya. Dek karano itu, saja ambo mandanga kaba, baraso engkau dipicayo kabake Tuhan Isa Almasih. Sarato engkau bimangasiahi kasadonyo umat Allah, mako, indak anti-antinyo ambo basyukur kabake Allah. Tantang diri engkau, ambo tatau menyebut namu engkau pada wakatu ambo sadang badoa. Ambo sabana meminta supaya Allah Tuhan kita Isa Almasih, Bapa nan mulia, memberi roh baliau kabake engkau. Roh tuka menjadikan engkau bijaksana, sarato kamanyatokan Allah kabake engkau. Sehingga engkau sabana-bana tahu jo baliau, ambo sabana meminta supaya Allah membukakan pikiran engkau sehingga menjadi tarang, supaya engkau bimangarati apo nandape engkau arokkan dari Allah nan lah memanggil engkau supaya engkau buliah ditau pulo. Baralah kamalimpahnyo barakai-barakai nan baliak nan disadiokan de Allah untuk umatnya. sarato baralah luar biasonyo, Allah bakarajo jo sacaro panuah kuaso di dalam diri kita kurang nan beriman. Kuaso Allah tu, samo jo bacando kuaso nan luar biaso, nan dipagunokan baliau, dikutiku maibikan balia Isa Almasih dari kematian, sarato memberikan kebake baliau kaduduakan nan palian tinggi. Samo-samo jo Allah disarugo. Kaduduakan Isa Almasih itu jauh lebih tinggi daripada kaduduakan segala pemerintah, segala penguasa, segala pemimpin, segala induak samang, sarato lebih tinggi dari siapa pun juo nan lah panah dibari kaduduakan tinggi. Bia nan hidup di zaman kiniko ataupun nan hidup di zaman nan ketibo. Allah menundukkan kasadonyo ke bawah kekuasaan Isa Almasih. Sarato memberikan Isa Almasih kabake jamaat sebagai kapalo dari segala sesuatu. Jamaat adalah tubuh Isa Almasih. Disamparonokan dek baliau nan menyamparonokan segala sesuatu dimanapun juo.